Og synes at juleevangeliet, eller julas budskap, har en tendens til å bli litt borte i julepynten, og kanskje også litt pakket inn i julepapiret. Derfor disse tre søndagskveldene, hvor vi bruker sjansen før jul til å sette fokus på julas egentlige innhold og store budskap. Første søndagskveld, altså i kveld, tema Jesus kom, kommer han igjen? Neste søndagskveld spør vi hvorfor ble Jesus født? Og den tredje søndagskvelden, hva vil Gud gi deg til jul? Det de tre søndagene som vi har under en litt titel med litt glimt i øyet, frykt ikke, det jul. Tre søndagskvelder, altså ønske og bønn. Tanke at vi kunne gjøre som gjeterne og som de vise menn, leite, søke, finne, bøye oss og tilbe. Kveldens tema altså Jesus kom, kommer han igjen. Kjenner du noen som du ikke helt sikker på om du kan stole på? Når dere har gjort en avtale om å møtes et fast sted, til en bestemt tid, du allikevel ikke sikker på når den andre kommer? Og i verste fall har det skjedd såpass mange glipp at du vet vel ikke egentlig helt om han eller henne kommer heller. Du vet allerede når dere gjør avtalen at det ikke sikkert at det blir, men det var jo hyggelig å ha bestemt det. Du kjenner noen sånne? Jeg kjenner noen sånne. Disiplene trodde at Jesus kom til å komme igjen mens de levde. Apostelen Paulus skriver det til og med. Han sier at vi som lever og blir tilbake til Herren kommer, sier han. Så han trodde også at Jesus kom til å komme i hans egen levetid. Opp igjennom kirkehistorien har mennesker i spesielle epoker, i spesielle episoder, trodd og vært helt overbevist om at Jesus kom til å komme igjen. Og jeg har vokst opp med en sterk og tydelig forkynnelse, med mye forventning av Jesu gjenkomst. Mye, spesielt når jeg var mye yngre enn nå, men han har enda ikke kommet. Det en grunn til å spørre, kan jeg stole på Jesus? Gjør han tydelige avtaler? Eller han bare en av de som synes det har vært gøy å ha sagt det? Gøy å lovt noe? Men kan jeg regne med det? Jeg helt sikker på at han dukker opp? Nå skal det sies at dette tema som handler om Jesu annet komme, et tema som jeg har hatt mye angst og traumer knyttet til. Jeg født i 1954, 6 år etter at Israel ble erklært som selvstendig stat. Vokste opp i et miljø som hele tiden har vært overbevist om at en av de sikreste tegnene på Jesu komme skulle være Israels tilbakekomst, jødenes tilbakekomst til Israel, opprettelsen av den jødiske stat. Jeg var 13 år i 1967 i seksdagerskrigen i Israel, da jødene tok halvparten av Jerusalem. 1972 kom Yom Kippur-krigen. Og alt dette som skjedde i og rundt Israel, og opprettelsen og tanken og planen om et europeisk fellesskap, var med å påvirke forkynnelsen, tanken og troen på at det var vel egentlig ikke noe særlig grunn til å ta noe utdannelse. Vi kommer jo ikke til å bli voksne. Det bare store traumet mitt var, kjære Jesus, kan jeg ikke i alle fall få være gift 14 dager før du kommer igjen? Noen gleder burde jeg jo hatt her før vi reiste. Jeg vokste opp med en mor som var hjemmeværende og hjemmearbeidende. Hun var alltid til stede, og hvis ikke hun var til stede når vi kom fra skolen, så lå det alltid lapp på kommoden rett på innsida døra. Og der sto det veldig tydelig beskjed, jeg er der, eller jeg er der, jeg kommer hjem da, eller jeg kommer hjem da. Det store dilemma var når jeg kom hjem fra skolen, og mor ikke var der, og det ikke lå lapp på kommoden. Da kjente jeg angsten komme. Jeg vet ikke om det var et triks for at vi skulle rydde rommene våre, men hver eneste kveld så mente mor at vi skulle legge tøyet vårt pent, tilfelle vi reiste i løpet av natta. Og vår faste aftenbønn var dette, Herre Jesus, la vårt hus være tomt hvis du er kommet i løpet av natta. Eller hvis, la vårt hus være tomt hvis du kommer i løpet av natta. eller annet tidspunkt så tippet dette for meg. Hvor alt som hadde med Jesu komme, Jesu gjenkomst å gjøre, bare traff nerver av frykt, av angst. Og det var noe av det verste som kunne skje, var hvis Jesus kom. Jeg hadde sittet under frimodig forkynnelse av hvor svette pastorer hadde bøyd seg langt over talerstolen og sagt, tenk hvis du satt i en kinosal når Jesus kom igjen. Jeg var en av de som da var overbevist om at skulle man være helt sikker på at man skulle få være med, så burde man være på et møte. Derfor gikk jeg mye på møter i min ungdom. Gratulerer med dagen, og du har valgt riktig sted i kveld, du som lurte på om du skulle gå på kino. Og jeg var sjeleglad når jeg kom ut etter den første filmen jeg hadde sett, Olsenbanden. Og kunne gå ut på gata og puste lett når jeg så at det var barn i en barnevogn. Han hadde altså ikke kommet mens jeg var på kino. Det med en viss ydmyghet at jeg nærmer meg dette tema. For jeg har egentlig ikke å laste andre. Men det var nok sånn at det som skulle være det største håp, skape den største forventning, gi den sterkeste trøst, og likevel på en eller annen måte hadde blitt det verste traume. Hvis jeg i løpet av kvelden kunne fått deg til å se at Jesus Kristus og hans komme er verdens eneste håp og ditt største og din største forventning, så har jeg fått gjort noe som jeg syns er viktig. Jeg har lyst til å sette fokus på det som skjedde første gangen Jesus kom, og la det være et bakteppe for å si litt om tanker om han kommer igjen. Punkt 1 på det lille arket dere har er velsignet der han som kommer. Preka i kveld har bare 3 enkle punkter, men innholdet er desto verre. Bibelen er boken om han som kommer. Det er tema fra første Mosebok til Johannes åpenbaring. Altså, gjennom alle Bibelens 66 bøker er dette tema han som kommer. Blant jødene ble Messias på folkemunne bare omtalt som han som kommer. Å, du mener han som kommer? Å ja, ja, han som kommer. Noen av oss har lest Fantome. Det er da et annet litterært verk. Der blir helten kalt Ånden som går. Det er da alternativet. Jeg syns at Men det er samme funksjon, liksom. Altså, han het Fantomet, men han ble kalt Ånden som går. Jesus blir kalt Messias, eller Kristus, den salvede. Men det de snakket om, det var han som kommer. Derfor, når døperen Johannes ble kastet i fengsel og ble i tvil på om han hadde tatt feil allikevel, at denne Jesus fra Nazaret bare var en av de mange falske messiasene, en av alle de som påberopte seg å være han det sto skrevet om i Det gamle testamentet, når Johannes da sendte sine disipler for å spørre Jesus endelig, så spør han nettopp dette spørsmålet. Er du den som skal komme? Altså, er du han, han som kommer? Er du den? Er du den, han som kommer, den som skal komme? Dette uttrykket, han som kommer, eller den som skal komme, ligger i tekstene gjennom hele Det gamle testamentet. Dukker opp som en profeti i Salme 118, hvor det står: Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den. Å Herre, gi frelse, å Herre, la det lykkes. Velsignet vær han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han ga oss lys. Knytt festtoget sammen med grener helt opp til alterets horn. Velsignet vær han som kommer i Herrens navn. Det som skjer på Palmesøndag i Jerusalem, det som kalles for Jesu inntog, det kunne synes tilfeldig, men det var planlagt fra evighet. Derfor det flere av profetene og salmene som antyder det. Zakaria skriver helt klart om det, akkurat i detalj hva som skal skje. Men egentlig så det bare en del av et tog som går gjennom hele menneskets historie, egentlig fra evighet og til evighet. Og det som skjer på Palmesøndag bare at det blir synlig for oss et lite øyeblikk, at det går et tog, et seierstog. Det rir en seierherre gjennom historien. Og i noen øyeblikk fikk de se hvem han var, og hvordan han var, når han satte seg på dette eselet og red inn i byen. Disiplene hadde prøvd å advare ham. Det nemlig sånn at allerede var, han var blitt etterlyst. Det var blitt satt en pris på huet hans. Og midt under påsken var det verre enn ellers. Da var det cirka 2,5 millioner mennesker som hadde trengt seg innenfor disse murene rundt det gamle Jerusalem for å feire påske. Verst tenkelig tidspunkt, umulig å være anonym. Så kommer han ridende på det eselet som Zakaria, profeten, hadde skrevet om. Hosianna betyr egentlig Herre frels. Herre, gi frelse, frels oss. Og et lite glimt fikk vi se det som egentlig pågår hele tiden. Kongen som kommer, han som kommer, og som vi møter på ulike måter, til ulike tidspunkter, i ulike situasjoner, gjennom historien. Han som kommer. Skal vi høre en salme og litt musikk? Hva sier Bibelen om Jesu første komme til jorda? Det vil selvfølgelig føre alt for langt å ta for seg alle de konsekvensene som syndefallet fikk. Men det fikk katastrofale følger for alt det Gud hadde skapt. Harmonien mellom Gud og mennesker ble brutt. Vi mistet det Guds livet vi bar på. Vi døde i vårt indre, i vår ånd. Den ånd som kunne bære med seg Guds liv, fylt av kjærlighet, fred og gled. Det førte til at relasjonene mellom mennesker ble brutt. Misunnelse, sjalusi, hat, urettferdighet, krig, vold, terror, overgrep, drap. Harmonien i hele skaperverket ble ødelagt. Det førte til smerte, til lidelse for all skapning, både dyr, natur og mennesker, sykdom, forgjengelighet, trengte helt igjennom. Vi står, og vi sto, overfor utfordringer som ingen mennesker kunne løse. Det altså et rop om en frelser. Det rop om en annerledes konge. Det rop om det Bibelen kaller en forløser. Og allerede i skapelsens morgen, allerede da de hadde syndet, og Gud snakker til mannen og til kvinnen, så ser han slangen inn i hvitøyet, forbanner slangen og sier, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett.» Og så sier han om kvinnens ett, «Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen.» Du har hørt uttrykk at kvinnens ett altså skulle knuse slangens hode. Så allerede i skapelsens morgen lovte Gud at det skal komme en i menneskeslekten som skal knuse slangens hode, beseire fienden, frelse oss, forløse oss, fri oss ut. En som kunne føre mennesket tilbake til det tapte paradis, det som vi tapte da vi snudde ryggen til Gud og syndet mot Gud. Derfor hele det gamle testamentet egentlig bare skyggebilder av han som skulle komme. Det betyr, nå det vel ikke så lett å se om jeg, jo, jeg kaster skygge den veien akkurat hvor jeg står her. Det betyr at, hvis du, ja, du, nå sitter du snart i skyggen av meg, du. Ser du det? Yes, for det at den lyskilde bak meg her, det betyr at skyggen min rimelig lang da. Jeg har aldri vært så lang før, jeg tror jeg som regel burde sende skyggen foran. Jeg. Jeg egentlig høy og mørk da, men det synes jeg så imponerende, så jeg ellers sånn litt sånn på litt lave nå. Men skyggen veldig lang. Det skulle gamle testamentet være. Det skulle være en skygge som kastet framover, sånn at folk skulle ane virkeligheten eller personen som kom. Sier faktisk at det en etterligning eller et skyggebilde av virkeligheten. Så denne kongen kaster altså skygger gjennom hele historien fra skapelsen morgen, ikke virkelig synlig og tydelig, men som skygge, som bilder av det som kommer. Derfor så ser du gjennom hele det gamle testamentet at disse bildene ligger mer eller mindre skjult eller åpenbart. Dette at Gud klær menneskene i skinn, for eksempel, jo en sånn skyggebilde av en forsoningshandling hvor et dyr må dø fordi at noen skal bli kledd fra sin nakenhet og skam. Dette med Noas ark, syndfloden og frelsen. Dette med folket som fris ut fra Egypt ved dette lammet som skal slaktes. Historien om Jakob, om Esau. Altså, det ligger drøssevis av skygger i det gamle testamentet som bilder på denne personen som skulle komme. Men det mer enn bilder. Det tydelige løfter. Tydelige løfter, faktisk det 300 helt konkrete profetier som løfter om at frelserkongen, Messias, utfrieren, han skal komme. Og dette holdt motet oppe i Israels folk i tunge tider og vanskelige tider. Har Bibelen egentlig sagt, jeg har nevnt bare noen få ting, bare for at du skal få en grunn til å tro, du som synes det vanskelig å tro, du som til og med sier at jeg trenger bevis for å tro. Jeg tror at hvis du hadde undersøkt skriftenes bevis, kunne du ha fått god hjelp. Hva står det om han? Om slektsregister? Jo, han må være Abrahams barn, han skal være i Abrahams ett. Men Abraham hadde jo flere sønner, derfor sier Gud at han skal være av Isaks ett. Men Isak hadde jo flere sønner, derfor sier Gud at han må være Jakobs ett. Men Jakob hadde jo flere sønner, han hadde 12, de kalte seg brødrene Jakobsen. Så han sier at det var ikke bare hvem som helst av de 12, nei, han måtte være sønn av Juda. Og av Juda skulle David komme, for han måtte være Davids ett. Altså, Gud har gjort det ganske vanskelig for seg selv, eller han har gjort det enklere for oss. Sånn at når skyggene kastes, så skal vi vite at han kommer. Vi skal vite hvem som kommer, og vi skal kjenne han igjen når han kommer. Det skal altså ikke være mulig å ta feil, for at det så mange falske messiaser som påberoper seg å være verdens frelser. Du kan altså lese hva profeten har sagt. At Mika sa at han skal være født i Betlehem, så hadde han vært født i Nazaret, kunne det ikke vært Jesus, messias. Daniel antyder tiden for Jesu fødsel. Jesaja sier at han skal føde seg en jomfru. Jeremias profeterer om barnemordene i Israel, denne onde kongen som drepte alle guttebarn under 2 år. Ordet ramaskrik kommer derfra, for profeten har sagt, så sier Herren, hør, det lyder klagerop i Rama. Det noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste, for de borte. Ramaskrik, det Jeremias som skriver om at det kommer til å skje i forbindelse med Jesu fødsel. Hoseas skriver om at han skal flykte til Egypt. Derfor så står det at fra Egypt kalte jeg ham. Så hvis du trenger bevis, så har også Bibelen gjort det ganske vanskelig for seg selv. Ved at den så tydelig legger kriterier som må oppfylles knyttet til hans komme. Nå har det altså dette blitt sagt fra tidenes morgen, men han hadde enda ikke kommet. I de gode dagene så tenkte Israel omtrent sånn som meg, Jesus, la meg i alle fall bli gift først da. Da tenkte de ikke så mye på at han skulle komme. Men i de onde, vonde dagene, da tenkte de, å kjære deg, vi tror han har glemt alt sammen, da han har sviktet sitt løfte. Så i de gode dagene glemte de det. I de onde dagene så anklaget de Gud for å ha glemt løftene sine. Hvor ble det av han som kommer? Så skjer det altså. I det Bibelen kaller for tidens fylde, det apostelen Paulus som skriver det I Galaterbrevet. Men I tidens fylde, altså da tiden var moden, da Guds tid kom, da sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Gud har en frelsesplan, og denne frelsesplanen følger Gud når hans tid inne. Det betyr at det kan være forskjell på vår forståelse av tid og hans forståelse av tid. Men Gud har en plan, og det ser ut som når planen, tiden moden og tiden inne, så gjennomfører han det. Og det litt hånlig når han da, når Lukas setter seg ned og skriver juleevangeliet. Litt sånn. Og det skjedde I de dager. Ja, det gikk ut et bud fra en predikant I Galilea. Nei, keiser Augustus. Når var det? Jo, det var I den tid Quirinius var landshøvding I Syria. Bare for å liksom si. Ja, jeg hadde forresten ikke visst hvem keiser Augustus var, hvis ikke det var for Jesus. Jeg hadde vel neppe hørt om Quirinius heller. Hvis ikke det var for han. Men den gangen var det ingen som visste hvor Nazaret eller Betlehem var. Men da visste alle om keiser Augustus, om Quirinius, som var landshøvding I Syria. Men bare for at dere skulle vite at det skjedde offentlig, at det skjedde tydelig, at det skjedde historisk, så plasserer han Jesu fødsel inn I et historisk bilde. Men også for å si at selv om du keiser I Rom eller landshøvding I Syria, må du pent finne deg I å være en liten brikk når Gud gjennomfører sin plan. Ingen keiser, ingen amerikansk president, ingen mulla eller religiøs leder I noe land kan hindre eller stanse han den dagen han bestemmer seg for å gjennomføre det han vil. Og det skjedde I de dager. Det underlige at alle som var involvert var I nærheten av Jesu fødsel, henter opp igjen disse gamle testamentlige profetiene. Du møter det I Marias lovsang, en fantastisk lovsang. Du må lese den. En ung jente, antageligvis en tenåringsjente, antagelig rundt 14-15 år. Les lovsangen hennes. Les ekko fra de gamle profetene, sunget og bedt og tilbedt av en ung jente. Som ser at hun det punktet hvor himmel og jord krysser. Hvor himmel og jord møtes. Hvor Guds frelseskonge får et feste I vår verden. Hva han hadde sagt? Han hadde sagt, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Følg med de andre lovsangene. Elisabeth, Zakaria, Simon, Anna, hva de gjør? De ekko fra de gamle profetene. Det var gjeterne som fikk vite at det var født en frelser I Davids by, altså I Betlehem, og at han skulle være Kristus Herren. Det betyr at han holder det han lover. Vi kan stole på Jesus. Det han har lovt, holder han. Har han sagt at han kommer, så kommer han. Han har gjort det tydelig ved å kaste skygger og gi løfter på en sånn måte at vi skal kunne sjekke alt sammen. Derfor kalles Jesus for skriftenes messias. Skriftenes messias. En del ønsker, derfor tror jeg så mye frelste folk på helbredelsesmøter, det tror jeg ikke alltid fordi at de har så veldig stor, at de har så veldig stort hjerte for syke mennesker. Men jeg tror de har veldig behov av å bli overbevist I sin svake tro, I håp om at tenk hvis jeg en gang fikk se en lam gå, en blind se, en død stå opp, da var jeg helt sikker. Men hvis en lam går, og en blind ser, og en død står opp fra de døde, så får du I alle fall overbevisning om at det finnes noe overnaturlig. Men selv Levi fra Gel ville sette I tvil om det var Jesus fra Nazaret som stod bak. Dermed det ikke sagt at vi ikke skal tro og be om under, men bevise med stor B, som kan gjøre deg sikker på at livet ditt I trygge hender. Det handler ikke om du en dag gjør en stor og sterk opplevelse, eller vitne til om andre opplever det samme. Men at du har en tro som holder, som har fått bevis. Ikke ett, ikke en opplevelse, ikke noe du har sett, men skriftenes bevis. Derfor sier Bibelen at han ble født etter skriftene. Han levde etter skriftene. Han døde etter skriftene. Og han oppsto etter skriftene. Faktisk er det sånn at alle Bibelens forfattere peker på en person i historien, og det finnes bare en i menneskehistorien som kan være Jesus Messias. Det han som ble født av Maria i Betlehem på julenatt. Omtrent sånn som hvis en eller annen inder har bestemt seg for å sende et brev til Egil Svartdal, så er det en ganske lang og voldsom prosess. Det bor cirka 1 milliard mennesker i India. En eller annen sitter oppe i en eller annen dal, i en eller annen landsby, setter på konvolutten Mister, jeg sier gjerne Mister, Mister Egil Svartdal, skriver gjerne feil også, men Egil Svartdal, Brattlistubben 11, 1279 Oslo, Norway. Det er ganske utrolig at en eller annen mann langt der borte, blant alle de milliardene, det er cirka 6 milliarder totalt å velge mellom, er ikke det? Og hvorfor skal jeg en dag få det brevet? Jo, det er ganske enkelt en sånn borteleminering-metode. For hvis du ser nederst på adressen, så er det Norge. Altså er det bare 4 millioner det er snakk om. Hvis du ser over der, så står det 1279. Altså er det ikke så mange som bor i den bydelen. 1279 Oslo. Eller Oslo, 1279. Brattlistubben, der bor det noen mennesker, men det bor bare 7 mennesker, eller 6 mennesker for tida, i nummer 11. Og i nummer 11 er det bare en som heter Egil. Altså finner brevet til slutt sin vei til meg. Blant 6 milliarder mennesker kan du legge et brev hvor som helst på kloden, og mest sannsynlig så kommer det fram til den du har skrevet på adressen. Det er det profetene gjorde. De satte den ned på sånne små lapper i historiske beskrivelser, for at du og jeg skulle være sikre på at Jesus Messias, han er frelserkongen. Derfor anbefaler jeg deg ikke bare å lese juleevangeliet. Ta for deg denne jula Matteus evangeliet. Les Matteus og se, vers etter vers i forbindelse med juleevangeliet, så står det, dette skjedde for at det skulle oppfylles som profeten hadde sagt. Dette gjorde han for det skulle oppfylles. Hvorfor det? For at du skal kunne tro at Jesus er han som kommer, frelserkongen, skriftenes Messias. Velsignet være han som kom, er punkt nummer 2. Det er ingen tvil om at jødene, inklusiv disiplene, hadde helt spesielle forventninger til Jesus, til hvem Jesus skulle være, altså Messias, hva han skulle gjøre. Israel var okkupert av fremmede makter, av romerne, og de forventet selvfølgelig at Messias skulle være jødenes nye konge, at han skulle kaste romerne ut av landet, at han skulle opprette det israelske riket, hvor jødene skulle ha helt spesielle privilegier. De hadde altså tanken om nasjonen, om folket, om kongen, og dette skulle skje rent fysisk, materielt sett, nede i Israel, og der skulle altså disiplene håpe på å få sine regjeringsposisjoner. Det ligger under alt, til og med morra til disse to tvillingbrødrene som er du. Tror du at, at mine to sønner kunne få sitte på hver sin side av deg når du danner regjeringen? Finansminister og utenriksminister, takk. Det var altså helt ned deres tanke. Et nasjonalt rike, hvor Jesus skulle være leder. En gang så holdt de til og med på å ta han med makt for å gjøre han til konge. Jeg skjønner dem godt. Hvem skulle ikke ønske seg en konge som kunne tale, skrive og formulere som de evige sannheter som Jesus? Hvem skulle ikke ønske seg en konge som kunne stå og tale til vinden og be bølgene om å legge seg? Hvem skulle ikke ønske en konge som kunne rense spedalske, som kunne mette en stor gruppe på flere tusen mennesker med en liten matpakke? En som kunne helbrede syke, drive ut onde ånder og vekke opp død? De trodde at han skulle opprette et nasjonalt stat i Israel, og at han skulle være lederen. Og han talte om riket. Det er faktisk noe av det aller første han sa. Han sier i Markus evangelium 1, kapittel 1, vers 14-15, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, tiden er kommet, Guds rike er nær. Det er sagt mer enn 80 ganger i det nye testamentet, eller i evangelien, er dette uttrykket brukt, Guds rike. Men det kom altså på en annen måte. Det var ikke et politisk rike, det var ikke et geografisk rike, men det var Guds herrevelde som kom med dette rik. Og Jesus var bærer av det. Og der hvor Jesus kom, Der kom dette rike, og der møtte mennesker dette rikets verdier, dette rikets kraft. Derfor demonstrerte han riket sitt når han helbredet syke. Derfor demonstrerte han riket sitt når han drev ut onde ånder og befridde besatte mennesker. Derfor demonstrerte han riket sitt når han vekket opp de døde. Derfor demonstrerte han riket sitt når han inkluderte de utstøtte. Derfor demonstrerte han riket sitt når han tok seg av de som ingen ville ha noe med å gjøre. Da var det som han sa, dette er rike, sånn er rike, og sånn er det der Gud regjerer. Slik er Gud. Men enda så skulle altså ikke komme så nasjonalt og materielt der. Han sier, en gang spurte fariserne Jesus når Guds rike skulle komme, og han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at han kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, så sier han, for Guds rike er iblant dere, eller som det sto i den gamle oversettelsen, Guds rike er inne i dere. Det som altså skjer nå, etter at Jesus kom til jorden, det er at vi får smake dette rik. Vi får prøver fra dette rik. Vi får møte dette rikets prinsipper, dette rikets verdier. Vi opplever syndenes forlatelse. Vi opplever at Gud befester sitt rike på ulike måter i oss og rundt oss. Men det er alltid bare litt av det som kommer. Men en dag skal riket komme fullt og helt. Jesus viste seg som frelsekongen. Han viste seg som Messias. Han kom til disiplene da de var redde. Han kom når de hadde sviktet og falt. Han kom til dem når de tvilte og når de ikke kunne tro lenger. Han kom når de var i ferd med å gi opp, og han kom til dem når de hadde gitt opp alt håpet. Han var den som kommer. Men det de ikke kunne forstå, det var at Jesus skulle dø. Det var det store, totale nederlaget. Det var da alt rakna for dem. Lite skjønte disiplene at det var den dagen Jesus la ned grunnsteinen for det evige riket på denne jorda. Korset er ikke et nederlag. Korset er historiens største triumf. Den dagen plantet han riket i bakken på denne kloden og sa at her skal dette riket komme. Han hadde sagt det til dem. Jeg går bort. Jeg skal dø. Jeg skal være død i 3 dager. Men han som kommer, han kom. Hva er det står? Johannes 20. Det var om kvelden, første påskedag, den samme dag. Den første dagen i uken av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med. Hvem er det? Jo, det er han som kommer. Hvis han har sagt at han skal komme, så kommer han. De trodde han var borte, men han kom. Nå skal han reise igjen. Det nærmer seg Kristi himmelfartsdag. Hva sier han da? Dere, jeg skal ikke etterlate dere som farløse barn. Dere skal gå inn i Jerusalem, og så skal jeg komme til dere. Jeg kommer til dere gjennom den hellige ånd, talsmannen. De trodde han var borte, for de så det. At han reiste opp til himmelen, og han ble borte i en sky mens de så på Kristi himmelfartsdag. Men da pinsedagen kom, hva skjedde da? Da kom han til dem. Hvorfor det? Fordi han er den som kommer. Har han sagt at han kommer, så kommer han. Har han lovt å komme, så kommer han. Han kommer, Jesus Kristus. Det er sånn du og jeg har møtt han nå også. På ulike måter. Hvis vi hadde hatt en mulighet til å intervjue alle folka som er i salen her i kveld, så hadde vi hørt mange historier hvor folk hadde sagt, jeg trengte tilgivelse, så kom han. Jeg trengte trøst, da kom han til meg. Jeg trengte nytt mot, da kom han. Jeg trengte fred, jeg trengte kraft, jeg trengte gjenopprettelse, jeg trengte håp. Og så har jeg også lyst til å vitne om, han kommer. Han har kommet gang på gang inn i mitt liv. De siste dagene har jeg lest boka som Enquist, en stor forfatter i Sverige, har skrevet om Levi Petrus og Sven Lidman. bland annat fått med mig historien om bakgrunden för en av Sveriges, det författaren då menar är en av Sveriges vackraste sanger och salmer genom tiderna. Där läser jag om hur Lydia och Levi Petrus var i en förfärlig situation, hvor Lydia, kona hans, hade haft feber över 40 många dagar och låg för döden. Och de var helt inne vid dödens port. Och hur de bad och hur de trodde och fick ett löfte om att han skulle komma. Och den natta då allt snur går Levi in på rummet och skriver: löftena kan inte svikta. Nej, de står evigt fast. Jesus vart ord har beseglat den gång hans hjärte brast och så skriver han: himmel och jord kan bränna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löftena rockes ej. Välsignet vär han som kommer igen, ska vi avsluta med. Guds rike är alltså ett här och nu. Något som jag smaker, upplever, erfarer i små personliga doser i fällskap med andra kristna. Guds rike är här, allikväl är det inte kommet ända. För det ska komma fullt och det ska komma fullt och helt. Vi lever alltså i tiden mellan Jesu första komme, hvor han kom i svaghet, och Jesu andra komme, hvor Bibeln säger att han ska komma i härlighet och kraft. Men Gud genom Jesus Kristus förkynte alltså att det kommer ett rike och det ska komma helt. Det ska komma ett rike hvor Guds liv och Guds herrevälde skall genomströmma allt sammen. Det tappte paradiset skall bli genopprättat. Detta som präges av kärlighet, rättfärdighet, fred och glädje, det rike skall komma fullt och helt. I Matteus 24 vers 30 så står det: "Då skall människosonens tegn visa sig på himlen." Och alla folk på jorden skall bryta ut i klagerop. Och de skall se människosonen komma på himlens skyer med stor makt och härlighet. Men detta att snacka om Jesus ant komma eller att Jesus kommer igen. Jag vet att när du har varit predikant och kristen så länge som mig, så blir detta liksom sån lite sån naturligt. Det är liksom inte rart i helt natt. Men när jag liksom sett mig på utsida det att vara väldigt erfaren kristen och väldigt på utsida det att vara predikant, så tänker jag, detta hörs nästan ut som en UFO. Hvis jag prövar att avkristliggöra mig själv, att det ska komma en utifrån och intervenera denna kloden och skapa förändring, så hör jag när jag säger det att jag nästan kommer på linje med de som snackar om att enten ska vi upp i ett romskip eller det kommer ett romskip ned. Och jag känner, jag har inte helt lust att vara i det sällskapet. Och jag hade inte haft frimodighet till att trodde, långt mindre förkynte, hvis jag inte hade sett disse långa skyggorna, hört disse tydliga löftena och sett att det som blev sagt om hans första komme gick i uppfyllelse i detalj. Hvis ikke jeg hadde haft det som bakteppe, hadde jeg ikke våget å tro det, og hadde ikke hatt frimodighet til å forkynne det. Men det er altså det som har gitt meg frimodighet til å tro at skjedde det da, så kommer det til å skje da. Hvis han oppfyllte det en gang, så tror jeg på at han kommer til å oppfylle det igjen etter skriftene. Hvis du tror at dette er et sidetema i Bibelen, så er du på feil spor. Det är nämligen så att en av 30 vers i Bibeln berättar om Jesu komme tillbaka till jorden. Av de 216 kapitlen som finns i det Nya testamentet, så nämns detta med Jesu komme mer än 300 gånger, alltså Jesu ant komme tillbaka igen. Av Nytestamentets 27 böcker och brev så är det bara 4 böcker och brev hvor Jesu annet komme ikke er nevnt. Altså er det mye omtalt, det er mye beskrevet, ikke til skremsel, ikke som trussel, men for å holde løftet om frelserkongen, befrieren, utfrieren, han som kommer for å opprette sitt rike, og Bibelen snakker mye om det. Vi tror på Jesu annet komme i flere avdelinger, og det går for langt å skulle gå i dybden av det. Vi tror på menighetens opprykkelse. Vi tror på opprettelsen av rike på jorda, det som kalles for tusenårsrike, fredsrike. Og vi tror etter det på den endelige opprettelsen av den nye himmel og den nye jord, altså den evige salighet. I dette ligger det også et møte med kongen, hvor et mært menneske, stort eller lite, troende eller ikke troende, skal stå ansikt til ansikt med kongenes konge. Han som har ridd gjennom historien, skal et hvert menneske en dag, uansett utgangspunkt, bøye kne, bekjenne med sin munn. Ikke at han er min herr, eller at han er din herr, men et hvert. Hver tung, hver munn skal bekjenne at han er Herre til Gud Faders ære. Vi skal holdes ansvarlig overfor kongen, han som går gjennom historien, frelserkongen, Messias Jesus. Når skal dette skje? Disiplene var så opptatt av det. Derfor så stiller de dette spørsmålet til Jesus, og vi leser i Matteus evangelium. Det 24. kapittel, vers 3-14. Er det noen som har Bibel, så kunne jeg faktisk tenke meg å lese mer enn det dere får opp på skjermen. Men vi skal til Matteus evangelium, det 24. kapittel, og vi skal til fra vers 3 til vers 14. Da skal jeg til side 32-33 i det Nye Testamentet. Der står det. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Sias, når skal dette skje, og hva er tegnene på ditt komme og verdens ende?» Jesus tok til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vill, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje, men ennå ikke er tiden enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder, men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til helt til slutt, han skal bli frelst. Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Jesus vet at de som tror på kongen som kommer og riket som skal opprettes, vil kunne spekulere og gjøre det vilt. Det er ikke tall på alle de sekter og grupper som har samlet på hermetikk, bestemt seg for å møte fram på et bestemt sted, gjerne en bakketopp. En eller annen gang for å ta imot Jesus som kom, og de har lusket stille hjem igjen, eller foretatt et kollektivt selvmord for å finne en løsning på den måten. Jesus visste om det, og sa at hver gang det oppstår krig eller rykter om krig, når jordskjelvene kommer og hungersnøden herjer, da er spekulasjonenes tid inne. Ikke la dere føre vill. Selv om dere hører om krig og rykter om krig, selv om det er jordskjelv, selv om folk reiser seg mot folk, selv om det er hungersnød, ikke la dere lure. Ikke la noen føre dere vill. Det er sant. Det er en del av det som kommer, men ennå er det bare som ver. Ennå er det bare som fødselsver som varsler om at det kommer mer, men ikke la noen føre dere vill. Det betyr at vi da altså ikke skal vite noe. Jeg tror at vi skal vite noe, men vi skal ikke, si Jesus, vite dagen eller timen. For altså at ingen skal spekulere i fast tidspunkt, i en bestemt dag, så sier allikevel Jesus at selv om dere ikke kan vite dag og time, så skal dere som mine disipler vite tiden. Dere skal lære dere å kjenne og tolke tiden. Altså tror vi at det at Jesus kommer tilbake kan utfordre noen på den ene siden til å bli likegyldig og sløve. Det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si det mer. Det andre er at med andre mennesker blir spekulative og fanatiske og flipper helt ut andre veien. Men midt imellom der sier altså Bibelen at vi som tror og forventer at han skal komme, skal ha en sunn, en sterk og tydelig forberedelse. Jesus sier gang på gang, våk og be, for dere vet ikke dagen eller timen. Hvor mange av dere er det som har lagt vinterdekk på bilen? Hånda være. Takk skal dere ha. Mange som ikke har gjort det. Tenkte at kanskje du ville stå frem i kveld. Jeg må også stå frem og bekjenne det. Og dessverre er det en svakhet jeg har. Ja, men egentlig ser du ikke på kalenderen da? Jo, jeg vet det er 11. november i dag. Jeg har jo ikke sjekket været det siste. Jo, jeg vet det, at det kan komme snø. Men man vet jo aldri når den kommer. Omtrent sånn sier Jesus. Du vet at sommeren kommer, eller vinteren kommer. Men du vet ikke hvilken dag snøen faller. Altså, dere skal kjenne tiden. Skal kjenne trekkene av tiden. Ikke la noen føre dere vill. Ikke bli spekulative og fanatiske. Men vær edru, vær våkne og kjenn tiden. Når skal det skje? Finnes det noen tegn? Kan ikke gå inn på det i kveld, men Bibelen omtaler sosiale tegn. Moralske tegn, politiske tegn, militære tegn, tegn i naturen, religiøse tegn. Men det store tegnet med stor T, sier Jesus, det skal være Israel. Han fortalte dem en lignelse, står det i Lukas evangelium. Se på fikentre, det er Israel, og alle de andre trærne, det er de andre nasjonene. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke forgå, altså denne generasjonen, skal ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri forgå. Det går ikke an å si sånt, sier du. Nei, Luther var også enig i det. Han mente at Israel og jødefolket hadde utspilt sin rolle. Men det profetiske draget så er Israel Guds klokke. Det som skal hjelpe oss til å forstå hvor vi er. Ja, men går det an å si sånt da? En prøve. Vi er på vei forbi tempelet. Tempelet i Jerusalem var altså datiden, en av datidens aller største underverk. Grunnsteinene, altså i bånd av tempelet, de var 40 fot lange. De var 18 fot høye. De veide noen hundre tonn. Det er et mysterium, bare hvordan de greide å få disse steinene på plass. Hele tempelet og området var belagt med marmor og gull, så sterkt og så hvitt, at på solskinnsdager var det nesten umulig å se den veien. Sånn skulle det være. I det de går forbi dette bygget, som det har tatt dem over 60 år å bygge, med alle de slaver og mennesker som finnes i en sånn byggeperiode, så sier Jesus, det skal ikke bli stein tilbake på stein på denne bygningen. Sånn snakker bare en fanatiker, spør meg. Så ser nå vi Jerusalem og sier, snart skal Jerusalem ødelegges. Keiser Augustus, Quirinius landshøvding, Pontius Pilatus, altså skal det ødelegges. Og så skal Israel føres som fanger, sier Jesus, til alle folk. Det går ikke 40 år før det oppfylles detaljert, akkurat som han sa det. Da Jerusalems fall kom i 70 etter Kristus, ble det ikke stein tilbake på stein på tempelet i Jerusalem. Jerusalem ble ødelagt, og Israels folk ble ført som fanger til alle folkeslag. Er det én jeg stoler på, sa det Jesus. Er det en som jeg tror har forutsetninger for å si noe om det som er og om det som kommer, så er det min Herre og frelser. Han har demonstrert det gjennom århundrene, at han som kom, han som kommer, den som kommer, han holder det han lover, og det han sier, det skjer. Når vi snakker om endetid, så blir det veldig fort de mørke trekkene som overskygger alt. Krig, rykte om krig, alt det som er negativt. Derfor så blir det når det skjer noe vondt og vanskelig ofte, sånn at da tenker vi på endetid. Bibelen sier at høsten er verdens ende. Jeg tenker om høsten som to ting. Jeg tenker om høsten som kaldere periode. Jeg tenker om høsten som mer mørke. Jeg tenker om høsten som den tida da snøen kanskje kommer og kulla kommer for alvor. Jeg tenker om høsten da det stormer og blåser. Men det er mye mer enn det. Det finnes ikke en tid som er så fruktbar som høsten. Da går bonden ut og høster inn det han har sådd. Og det er mer enn det endetidsperspektivet vi skulle få lov å leve i som kristne. Det er ikke bare storm, ikke bare kulde, ikke bare mørke, ikke bare dystert. Men det er massevis av løfter i Bibelen om at i de siste dager, sier Herren, da skal jeg utøse av min ånd over alt kjød. Derfor skal kristne mennesker ikke gå som i et begravelsesfølge. Vi er på vei til bryllup. Vi venter ikke på undergang. Vi venter på opprykk. Jeg er faktisk stolt av å kunne si det. Jeg er pastor med opprykk. Og en som spurte, er det mye fallskjermer for pastorer? Da svarte pastoren, nei, jeg skal ikke den veien. Det er bra sagt. Yes! Derfor går vi ikke og venter på antikrist og opptatt av dyrets merk. Vi går faktisk og venter på frelserkongen, han som kommer med riket sitt. Når dette begynner å skje, da retter opp og løft hodet, for da er deres forløsning, altså deres forløser, deres frelser er nær. Det begynte altså med et løfte om at det kommer en i menneskeslekten, i kvinnens ett, som skal knuse slangens hode. Han kom og gjorde det. Han har lovt å komme igjen. Denne boka avslutter med en hilsen fra han som kommer. Og han som kommer hilser oss og sier, se, jeg kommer snart og har min lønn med meg. Han som gir dette vitnesbyrdet, altså Johannes, han sier, kom. Herre Jesus. Som jeg sa til dere, så opplevde jeg mye negative traumer og frykt knyttet til tanken på Jesus kom. En av de som hjalp meg var tidligere biskop i Agder, Erling Utnem, fordi vi møttes hver uke for å be sammen. Vi satt ofte ved samme bord på morgenen når vi skulle be. Jeg tror nesten ikke jeg hørte han be en eneste gang uten at han sa denne setningen. Han kommer, han. Som setter alle ting i rette stand. Og jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Biskopen skrev en bok som het «Visst skal jorden bli ny». Og jeg som hadde tenkt mer i termer av at Jesu komme er et evakueringshåp, og jeg begynte å mistrives med dette evakueringshåpet, ja, så får det gå til helvete med hele jorda, men jeg kom meg i alle fall unna. Så får det gå som det går med alle naboer og venner, men jeg skal i alle fall herfra. Biskopen hadde grepet et sterkere perspektiv. Du må komme, Jesus, og sette dette i rett stand. Derfor så ble han av og til spurt, tror du at biskopen kommer til himmelen? Da svarte biskopen, nei, himmelen kommer til meg. For det kommer en himmel ned til jorda. Og da sier Johannes, jeg så en ny himmel og en ny jord. Kanskje det var derfor han ba oss om å be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, og la ditt rike komme. La ditt rike komme. Amen. Takk, Jesus. At du er han som kommer. At du ikke bare var der en gang, og at det kommer en gang der fremme, men at du her og nå kommet til oss, og kommet til hver eneste en av oss, ved ditt ord og ved din ånd, og du kommer med ditt rike, her og nå. Og den som tar imot deg, får smake rikets herlighet og oppleve det evige liv. Herre, jeg ber om at dette rike må trenge igjennom i menneskers hjerter, også i kveld. I Jesu navn. Amen.